kanonizace, 8. díl. V minulé části povídání o světových koloniálních mocnostech jsem se dostal k německé koloniální říši, a to těsně před její zánik. A právě o tom, jak tato koloniální říše zanikla, si nyní povíme. Již jsem říkal, že první světová válka vypukla nejen kvůli neudržitelné politické situaci v Evropě, aby se později tento šílený konflikt rozšířil do celého světa, k čemuž velkou měrou přispělo i válčení kvůli koloniím. Protože právě kolonie byly hlavní příčinou rozšíření bojů například na africký nebo asijský kontinent. Německé císařství plánovalo těsně před vypuknutím první války vytvořit, podobně jako před nimi Anglie a Francie, nepřerušený pás německých kolonií od Nigeru přes Zanzibar po poušť Kalahari. Jenomže Německo válku prohrálo, stejně jako Rakousko-Uhersko, a Versajskou smlouvou jako poražený stát Německo přišlo o všechny své kolonie. Později se ukázalo, že to, o čemž se vítězné mocnosti v první světové válce domnívali, že bude zárukou dlouhodobého míru v Evropě a tím pádem i ve světě, velmi tvrdá Versajská smlouva byla právě tím kamenem, který se jen o 20 let později pohnul a strhl obrovskou lavinu druhé světové války. A Německo, které přišlo o všechny kolonie, si je chtělo vybojovat zpátky. Ale nejen to. Chtělo, ústy svého Führera Hitlera, ovládnout celý svět za pomoci Itálie a asijského spojence militaristického Japonska. Jenomže zatím jsme těsně po té válce první a koloniální mocnosti si dělili kořist, tedy německé kolonie. A tak se na to podívejme. Jako největší dravec jsem samozřejmě na německé kolonie vrhla Velká Británie. Zabrala pro sebe německou východní Afriku, tedy území Tanganyika, dneska se to jmenuje Tanzánie, části Kamerunu a Toga, ale i ostrov Nauru, který si ale rozdělila s Austrálií a Novým Zélandem, které se též na správě podílely. Francie si zabrala zbytek Kamerunu, prakticky jeho největší část a východní Togo. Přiživit se chtělo samozřejmě i Japonsko, neboť i Japonsko patřilo k rozpínavým koloniálním státům. To zabralo německou kolonii na čínském území Kiachou, ale z této kolonie těžilo jenom do roku 1922, když se jej podařilo Číně opět připojit ke svému státu, který vznikl po Maově revoluci. Japonci ale zabrali i ostrovy Severní Mariany a Karolíny, Marshallovy ostrovy a Palau, také dříve německé. Belgie obsadila Rwandu a Burundi, které byly dříve součástí německé východní Afriky, a Jihoafrická unie zabrala německou jihozápadní Afriku. Dnes se to jmenuje Namíbie. Co to vlastně ale byla ta Jihoafrická unie? Byl to stát, který vznikl 31. května 1910 sloučením čtyř britských kolonií. Tato Jihoafrická unie prakticky byla předchůdkyně současné Jihoafrické republiky. Fakticky se ustanovila po druhé burské válce, ale právě v uvedené datum se sloučily bývalé kolonie, ale dostali pouze status anglického dominia. Takže zde v této unii stejně vládla a také parazitovala Británie. Později, ve stejný den, 30. května, ale v roce 1961, byla vyhlášená samostatná republika a jméno se změnilo na již zmiňovanou Jihoafrickou republiku, čímž padlo dominium a vláda Británie skončila. Ale zpět k rozdělování německých kolonií. O svůj díl kořisti se přihlásila i Austrálie. Ta si pro sebe zabrala severní část dnešní Papui Nové Guineji. Němci ji pojmenovali jako země císaře Viléma. Austrálie zabrala i Bismarckovo souostroví a ostrovy Bougainville a Buka, což bylo součástí souostroví se jménem Šalamounovy ostrovy. A konečně se chtěl přiživit i Nový Zéland, který pro sebe jako mandátní území sebral Samou. Ani po Versajské smlouvě to ale nebylo tak jednoduché. Němečtí kolonisté museli opustit, byli vyhnáni. Ze všech bývalých německých kolonií, i když těch kolonistů, a to už jsem dříve říkal, oproti jiným zemím nebylo příliš. Kde však zůstali ty němečtí kolonisté, to byla někdejší německá jihozápadní Afrika, tedy dnešní Namíbie. Tam Němci působili i nadále a vyhnáni nebyli proto, že se věnovali povětšině farmaření a zkušené farmáře potřebovali i noví vládci kolonie. Zatímco po první světové válce vznikla v Německu takzvaná Výmarská republika a již za dobu jejího trvání zaznívaly německé hlasy na opětovné získání svých kolonií, ostatní kolonizační státy nebo koloniální státy se tomu bránili. Oni se Němci tehdy, ale to platí dodnes, vůbec necítili jako viníci první světové války a ztrátu svých kolonií brali jako nespravedlivou krádež. Propagátoři opětovného nabití německých kolonií pak dostali sluchu po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Hitler se snahám o znovu nabití kolonií vůbec nebránil, ale nebyla to jeho priorita. Jeho expanze směřovala spíše na východ, nežli do zámoří. Když se ale postupem času vyostřili vztahy s Velkou Británií, nemuselo se již Německo obávat otevřeně požadovat získání nových kolonií a také tak činilo. V roce 1938 vyplula loď Schwabenland, aby uplatnila německé nároky v Antarktidě, kde Němci obsadili pobřežní území na západě tohoto kontinentu v zemi královny Maud. Dne 17. prosince 1938 už třetí antarktická expedice, vedená kapitánem Alfredem Richerem, nazvala toto území zabrané pro nacistický Vaterland Švábskem. Toto území se pak ještě dělilo na severní Nové Švábsko a jižní Nové Švábsko. Třetí říše zde měla v úmyslu vybudovat základnu pro získávání tuku a oleje z lovu verlib. Současné konspirační teorie hovoří i o tom, že Hitlerova říše měla kontakt s mimozemšťany a že zde měla být vybudována základna pro stroje UFO a že olej a tuk byla pouze zástěrka. Nikdy se ovšem tato teorie nepotvrdila. Za to byla pravda, že nacisté hodně věřili na mytologii a podobné okultní záležitosti a domnívali se, že by právě zde se mohla nacházet bájná Atlantida, kde podle starověkých pověstí byly i nevídané technologie, převyšující mnohokráté technologie té doby, ale i té současné doby za doby trvání Třetí říše. Právě ony létající talíře, ale i něco, co dnes známe pod pojmem laserové zbraně, nejčastěji děla. To prý měli Atlantiděné. Podkladem pro toto mínění byla stará mapa kontinentu Antarktidy ze 16. století, která prý ale byla okopírována ze starodávných map řeckých z období antiky před naším letopočtem. Dnes tuto mapu Antarktidy známe pod pojmem mapa mořezlavce Pyrrhiho Riise. V ní byl zakreslen kontinent bez ledu, což vedlo Němce k domněnce, že mapu musel vyhotovit někdo v době před zaledněním kontinentu a navíc ještě z velké výšky, patrně z oběžné dráhy země. Němečtí badatelé tehdy zastávali myšlenku, že Pyrrhi Riise získal někde starou mapu z doby před egyptské civilizace, tedy zhruba před 12 000 lety, kdy byla Antarktida bez ledu, což mohlo nasvědčovat podle tehdejších německých vědců, že země měla magnetické póly umístěné tehdy jinde než dnes. Takže se v té době mohla Antarktida nacházet v mírném či dokonce v subtropickém pásu, což mělo způsobit jiný náklon naší planety, než jaký známe dnes, ale i tehdy v době nacistické Třetí říše. Ostatně i současné geologické vrty po celé naší planetě naznačují, že severní nebo jižní oblast planety jednou za čas se dočkala změny klimatu naší země a nacházely se v jiných podzemních pásech. Tyto poznatky současné a aktuální vědy naznačují, že tehdejší nacističtí vědci nebyli zase až tak daleko od pravdy. Navíc se v současné době nalezly na našem nejjižnějším ledovém kontinentu velké zásoby uhlí ale také jsou známy mnohé nálezy kosterních pozůstatků dinosaurů, což zcela jistě dokazuje, že Antarktida byla kdysi velmi zalesněným a teplým kontinentem, kde žilo velké množství zvířat. V čem se ale nacističtí němečtí vědci mýlili, byl fakt, že se v žádném případě nemohlo jednat o ztracený kontinent, ale globální změnu klimatu. Za éry nacistů německé třetí říše usilovali i o další území v zámoří. Velmi známá je snaha deportovat Židy, které nestačili pozabíjet, právě na Madagaskar, jak to navrhoval Reinhard Heydrich, ale tento plán se ukázal jako nerealizovatelný. Vyplynul to z dnešní známé konference ve Wannsee. Na závěr tématu o německé koloniální říši se podívejme na území, které Německo vlastnilo, nebo ještě někdy dokonce vlastní, i když tato území nebyla tak přesně koloniálního charakteru. Tak například vlastní Německo, malý ostrov s názvem ostrov Enstatelmana v zátoce Sviní, který Fidel Castro věnoval NDR a po sjednocení Německa této zemi ostrůvek zůstal. Dalším německým územím byla území v Antarktidě. V letech 1902 až 1904 vlastnilo Německo zemi císaře Viléma. Dále pak rok vlastnilo šelfový led s názvem Filchnerrone. Tento šelf měli Němci od roku 1911 do roku 1912. Již zmiňované Nové Švábsko, které v podstatě ukradli, měli také jenom jeden rok, a to od roku 1938 do roku 1939. To znamená v podstatě jen po dobu trvání expedicí do Antarktidy. Dále měli Němci v Antarktidě vědecké stanice a některé z nich mají dosud. K takovým patří stanice Neumayer Station a tu mají od roku 1981. Dále pak Filchner Station, tu od roku 1982 do roku 1990. Dále mají i nyní vědeckou stanici Drescher Station a to od roku 1986. Na jižních Shetlandách mají vědeckou stanici Dalmanova laboratoř od roku 1994 a totéž platí o Konen Station, ta funguje od roku 2001. Vědeckou stanici má Německo i v Arktidě a ta má název Koldewijs Station na Špicberkách, kterou provozují od roku 1991. V podstatě lze říci, že zásluhou zpočátku rozdrobenosti německých státečků ve středověku, kdy ostatní koloniální velmoci získávali nejvíce pozdějších kolonií, později k odmítavé politice Bismarcka a nakonec i kvůli výsledku obou světových válek, které Německo pokaždé prohrálo, patří tento jeden z největších a hospodářsky i finančně nejsilnějších států v Evropě, co se kolonie týče, k trpaslíkům. A nyní se dostávám k další zemi, která se vydala na koloniální cestu. Její Itálie. Ta, podobně jako Německo, vybudovala svou nobodovou celistvou státnost relativně pozdě, až po dlouholetých snahách, ale i bojích o unifikaci. Spojování mnoha malých italských státečků v jeden celek, Italové to nazývali Risorgimento, bylo fakticky završeno připojením papežského státu k Itálii v roce 1870. Jenomže to už měly tradiční koloniální mocnosti ekonomicky nejzajímavější oblast světa pod svou kontrolou. Jedním z hlavních důvodů pro italskou expanzi mimo Apeninský poloostrov byla snaha o odklon velkého proudu italských migrantů do Severní Ameriky a z ní, aby se přemístili do nově nabitých území a tam vzniknuvší kolonie měly nadále uspokojovat vzrůstající poptávku především po nerostných surovinách. V jistém slova smyslu však vlastnily italské státy kolonie již ve středověku. Například v důsledku čtvrté křížové výpravy získala Benátská republika velkou část porobené Byzantské říše, ke které mimo jiné patřily i velmi významné přístavy Dubrovník, Drač a téměř všechny řecké ostrovy, a to včetně Kréty. Jak ze jmen vyplývá, Byzantská říše se rozpínala až na dnešní území Chorvatska. Velký konkurent, venátek, Janovská republika, byla tradiční středověkou koloniální mocností. Vlastnila obchodní stanice na pobřeží Černého moře. Jistou dobu ovládala i Korziku, severozápadní Sardinii a některé důležité řecké ostrovy, mimo jiné i Rodos a Lesbo. Otázkou však zůstává, zdali tato území vůbec lze považovat za kolonie, protože tam panoval naprosto odlišný správní řád, nežli ve většině, jak středověkých, tak i pozdějších kolonií. V průběhu 19. století pak vydávala Itálie všechny své síly na sjednocení a o zisk kolonií se začala zajímat až později, a to v době, když se upevnila sjednocená moc nad státem, tedy koncem 19. století. A to, jak již víme, bylo pozdě. Proto se nový stát musel soustředit na Asii, dle dnešního názvosloví do dnešní současné Indonésie. V roce 1869 se vypravil cestovatel Emilio Ceruti na cestu a jeho cílem byla Nová Guinea. Když on se spíš Ceruti oznamoval, že se jedná čistě o průzkumnou výpravu, uzavřel se sultány ostrovů Aru, Kai a Balšisku smlouvy a dokonce ve jménu Itálie zabral část pobřeží severní a západní Nové Guineje. A pak se roku 1870 triumfálně vrátil do Florencie, kde předložil plán založit v zabraném území trestaneckou kolonii, podobnou, jakou měla Velká Británie v Austrálii. A předpokládal, přesně podle vývinu australské trestanecké kolonie, že se i zde během času tyto trestanecké kolonie přemění na kolonie standardní. Jenomže mladá Itálie si nechtěla znepřátelit jak Anglii, tak ani Holandsko, což byli hlavní hráči v tomto regionu, takže cestovatelův plán nevyšel a bylo od něho upuštěno. Italští námořníci a cestovatelé však i nadále podnikali cesty a pronikali do Pacifiku, čemuž udělala rázný konec britská vláda. Ta totiž roku 1883 dala Itálii důrazně najevo, že si zde nepřeje jejich přítomnost, což podpořila, jak jinak, přesunem britských vojsk do blízkosti Itálie. Ta by nebyla schopna, pokud by nastal válečný střet, britské síle odolat. A tak se italská vláda z Pacifiku stáhla. Mezitím se ale dostal k moci Benito Mussolini, který měl téma kolonií ve velké oblibě. Zájem Benita, ale i Itálie, se proto upřel na Afriku. Tady si Mussolini umínil, že oslabí vliv Británie, ale i Francie. Africké kolonie také hrály významnou roli ve snu Mussoliniho, kterým bylo vybudování nové římské říše, čímž by se stala Itálie středomořským hegemonem a začal svůj sen uskutečňovat. Mezitím však Itálie již kontrolovala území v Evropě. Podívejme se na ně. V letech 1939 až 1943 kontrolovala Itálie Albánii, ale fakticky ji ovládala již od konce první světové války. Dne 7. dubna 1939 se rozhodl Mussolini tuto zemi anektovat, patrně podle vzoru Hitlera a jeho expanze do Rakouska a českých zemí. Albánský král Zok I. následně uprchl do londýnského exilu. V zemi byla ustanovena loutková vláda a albánskou korunu přijal italský král Viktor Emanuel III. V průběhu albánského vojenského tažení bylo k Albánii připojeno násilně Kosovo a západní část Makedonie obývané Albánci, ale také západní část Černé hory. A pod diktátem Itálie byla vytvořena uměle takzvaná Velká Albánie. Nakonec někteří albánští nacionalisté by rádi tuto fašistickou Velkou Albánii obnovili i dnes. Jenže tehdy v této zemi rostl proti Italům odpor, byli to totiž čistí okupanti. Vznikalo mnoho jednotek partizánů a těm se dokonce podařilo ovládnout nepřístupné horské oblasti země. Později, kdy Itálie utekla ze spolku s Německem a podepsala smlouvu se spojenci, byla to dohoda o příměří, dobyla Albánii v září 1943 německá vojska. Ale zpět k italským državám. Kromě Albánie to byla i Istrie. Tu měla Itálie v letech 1919 až 1943. Dále pak Zadar. Ten měla od roku 1920 opět do roku 1943. Nakonec všechna tato území musela Itálie dobrovolně opustit právě v roce 1943, kdy podepsala smlouvu o příměří se spojenci, tedy s Američany a Brity, a ti si opuštění držav kladli jako podmínku. Takže oslabené Itálii nezbývalo nic jiného, nežli území předat právě jim. Ale jdeme zpátky k državám. Dále to byla Dalmácie, kterou si Italové podmanili v roce 1941 a v roce 1943 odtáhli, stejně jako v jejich další državě Černé hoře. Tu také ovládli v roce 1941, ale vliv zde nezískali spojenci. Tam byl odchod Itálie v roce 1943 zapříčiněn jiným faktorem. V roce 1941 totiž zde Italové restaurovali monarchii a celá země byla prohlášena jako italský protektorát, opět asi pod vlivem protektorátu Čech a Moravy. Jenomže po útěku Němců od Němců a podpisu smlouvy se spojenci Černou horu obsadila německá armáda. V roce 1912 Itálie získala Dodekanés. Bylo to po vyhrané italsko-turecké válce v letech 1911 až 1912. Byla to řecká ostrovní oblast, v níž byl nejvýznamnějším ostrovem Rodos. Tímto držením začala Itálie v této oblasti významně konkurovat Britům. Poté, co 8. září podepsala Itálie se spojenci dohodu o příměří, tedy v roce 1943, i tuto oblast, dříve nežli britská vojska, obsadila vojska německá. Takže lze říci, že rokem 1943 Itálie přišla o všechny významné državy v Evropě a Středomoří. Itálie se však angažovala i v Ázii. V Číně vypuklo roku 1899 ozbrojené povstání tajné ozbrojené organizace zaměřené proti cizincům. Je známé jako boxerské povstání nebo povstání boxerů. A bylo zaměřeno proti osmičlenné alianci koloniálních mocností působících na území Číny v čele s Velkou Británií. Příčina povstání byla snaha zamezit rostoucí vliv evropských států a Japonska na čínském území, který se enormně rozrostl pro prohrané čínsko-japonské válce v letech 1894 až 1895. Itálie se též zúčastnila trestné výpravy a ve smlouvě ze dne 7. září 1901 získala právo koncese v přístavu Tientsin, které spravoval konzul, tedy ten přístav, dosazený Římem. Tento zábor čínského území byl poté využíván až do roku 1943 italským válečným námořnictvem Regia Marina jako námořní válečná základna. Na základě další smlouvy, tentokrát se jednalo o Severskou smlouvu, získala Itálie další okupační území i v Malé Asii v oblasti Adalia. V letech 1919 až 1923 toto území Itálie klasicky okupovala vojensky, ale v důsledku povstání Turků byla italská vláda nucena přistoupit výměnou za garanci italských pozic v severní Africe a na ostrově v Egejském moři na zřeknutí se svého vlivu v tomto regionu. Nejvíce kolonií získávala a získala Itálie v Africe. V první řadě to byla italská východní Afrika, která se stávala z několika zemí. Italské Somálsko jako kolonie byla od roku 1880 do roku 1941 a zabíralo převážnou část dnešního Somálska, přičemž jeho severní část vlastnila Velká Británie. Dnes se ten stát jmenuje Somaliland a není mnohými africkými jinými evropskými a světovými státy uznáván. Vůbec Somálsko si koloniální mocnosti rozdělili mezi sebe. Kromě již vzpomínané Itálie a Británie tam ještě působila i Francie, která měla francouzské Somálsko, což je dnešní Džibutsko. Co se týče italského vlastnictví, tak to v roce 1941 vojensky dobyla Velká Británie v rámci druhé světové války. A podívejme se teď na další italskou kolonii v Africe. V roce 1870 koupil italský objevitel a cestovatel Giuseppe Sapeto 6 kilometrů dlouhý pás pobřeží, na kterém pak vyrostla italská opevněná obchodní stanice. Bylo to na území dnešní Eritreje. Z této části, lze říci, že pevností, pak Italové podnikali vojenská tažení do hlouby země, až ji dobili převážnou část a v roce 1890 byla Eritrea oficiálně prohlášena italskou kolonií. A jako v předešlém případě byla tato kolonie v roce 1941 dobyta Brity. Avšak na rozdíl od Italů zde po nich nezbyly žádné památky, tedy po Britech. To z doby italské kolonizace Eritreji jsou v hlavním městě Asmaře zachovány četné architektonické památky na Italii, které jsou tak významné, že jsou od roku 2017 zapsány na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, tedy budovy, které postavili v italském stylu právě koloniální Italové. Z této informace jasně vyplývá, že i když koloniální mocnosti své državy využívaly především ke svému vlastnímu finančnímu prospěchu, proto také kolonie vznikly, na druhé straně do nich přinášely prvky své kultury, architekturu a další civilizační stavby. Například v Indii je v provozu velké procento železnic dosud, které stavili Britové za své koloniální nadvlády země. Asi nejznámější italskou kolonii je Etiopie, dříve nazývaná Habeší. Tu Itálie držela od roku 1935 do roku 1941. Ale první pokus o ovládnutí této země je již z let 1895 až 1896, kdy probíhala první italsko-etiopská válka. Jelikož tato první válka skončila překvapivě, zmíním se o ní poněkud podrobněji. Vláda nebo vládce centrálního regionu Etiopie, Shebi, ten region se jmenoval Shebi, ten vládce se jmenoval Menelik II., si 25. března 1889 za velké podpory Itálie a především jeho vojska podrobil oblasti Tigraj a Amharsko a byl následně zvolen císařem. Samozřejmě v té době se stát jmenoval Habeš, jak jsem již uvedl. Ani ne za měsíc a půl, bylo to přesně 2. května 1889, podepsal nový císař z Itálii smlouvu o spojenectví, která Itálii dávala moc kontrolovat Eritreu, což byla severovýchodní oblast státu na pobřeží Rudého moře. Tato područenská smlouva vznikla výměnou za uznání Menelikovy vlády. Ve skutečnosti tato dvojjazyčná smlouva, je známa jako Vuchalská smlouva, říkala něco jiného v italské verzi a něco jiného ve verzi amharské. Původní text, který údajně Menelik objevil krátce poté, co byla sepsána a podepsána, fakticky ustanovoval nad Habeší italský protektorát. A to se císaři samozřejmě nelíbilo. Italští diplomaté, poté, co se o dvou různých verzích jedné smlouvy dozvěděl svět, ovšem tvrdili, že originální amharský text smlouvy tuto klauzuli obsahoval také. A smlouva byla Menelikem II. Podepsána vědomně. Zatím se nedělo nic, ovšem Menelik II. Si v zemi upevňoval moc. A v roce 1893, kdy usoudil, že jeho moc v zemi je naprosto pevná, smlouvu s Italy odmítl. Italové zareagovali dalším zvyšováním nátlaku a v říjnu 1895 začali sousedovat vojsko podél břehu řeky Mareb do Tigraje, který ležel na hranicích s Eritreou. Italové doufali, že se k ním připojí vzbouření mocnáři, kteří odmítali uznat nadvládu císaře, například Gojamský Negus Tekle Haimanot nebo další Ras Mengesha Johannes nebo Asaulský sultán. Italové se ale mýlili. Namísto toho se všichni jako výraz vlastenectví spojili a vyjádřili podporu císaři Menelikovi, a to i vojenskou. Válka byla nevyhnutelná. Italové si byli jistí, že zvítězí, ale ovšem netušili, že Menelik II. Poslední 4 roky využil k nákupu velkého množství moderních zbraní a munice, především z USA, a vycvičil svou armádu. Válka byla oběma stranami vedena nelítostně. První bitva proběhla 7. prosince u Amba Alagi, kdy Habešané obklíčili Italii a zatlačili je zpátky na území Eritreje. Poté následovalo několik menších bitev, obléhání italské pevnosti Mekele, která se nakonec vzdala, ale vojáci i se zbraněmi mohli odejít. Menelik II. Věřil, že díky tomuto šlechetnému činu dojde k diplomatickému ukončení nesváru, ale nestalo se tak, neboť Italové nechtěli přijmout fakt, že by byli poraženi habešskou armádou, kterou považovali za bandu beduínů a nikoli za pravidelnou a vycvičenou armádu. Italský premiér nařídil, byl to Francesco Crispi, generálu Baratierimu okamžitě tvrdě zaútočit a výsledkem byla bitva u Advy, která proběhla 1. března 1896. Italové do ní poslali celou polovinu vojska z celé jimi ovládané jihovýchodní Afriky, ale Habešané nakonec Italy v této bitvě rozdrtili. Se zajetými Italy nakládali Habešané tak dobře, jak jen to bylo možno. Za to s italskými spojenci, byli to eritrejští Askariové, naložili jako se zrádci své vlastní země. Všem 4000 zajatých Askáriů byla useknutá pravá ruka a levé chodidlo, čímž je odsoudili k pomalé smrti hladem. Nakonec italská vláda v říjnu 1896 byla nucena uznat nezávislost Habeše. Ovšem tímto zájem Itálie o tuto zemi neskončil. Po nástupu fašistického diktátora Mussoliniho k moci byl z Etiopií v roce 1935 opět vyvolán válečný konflikt a ten skončil porážkou Habešanů a okupací Habeše. Přitom byla vytvořena italská východní Afrika. Tato druhá habeško-italská válka byla nesrovnatelně horší než ta první. Zatímco v té první válce se na italské straně války zúčastnilo 25 000 Italů a 18 000 místních spojenců, na straně vítězných Habešanů to bylo 196 000 vojáků, z nichž bylo 80 až 100 000 vyzbrojeno palnými zbraněmi. Druhá etiopsko-italská válka trvala od 3. října 1935 do 9. května 1936 a skončila vítězstvím Itálie. Ta nasadila na 500 000 vojáků a dalších 100 000 jich bylo mobilizováno jako záloha. Itálie použila v této válce 595 letadel a 795 tanků. Habešská strana nasadila zhruba 800 000 vojáků a dalších 330 000 jich bylo mobilizováno. Jenomže Habešané měli pouze 13 zastaralých dvojplošných letadel, 4 tanky a 7 obrněných vozidel. Italové měli 10 000 padlých a 44 000 zraněných. Toto jsou údaje z května 36, protože prakticky boje již po kapitulaci probíhaly formou gerilové války až do roku 1940. V období 1936 až 1940 měli Italové dalších 9555 padlých vojáků a 144 000 nemocných či zraněných, dohromady tedy 208 000 padlých nebo zraněných vojáků, zkrátka vyřazených ze služby. Habešané měli až do období kolem roku 1940 celkem 775 000 padlých nebo zraněných vojáků a civilistů. Tato válka však Itálii notně finančně vyčerpala, vedla fakticky k izolaci země ostatní Evropou, ještě prohloubila italská vojenská intervence ve španělské občanské válce, takže Itálii a jejího vůdce Dučeho Evropa doslova vehnala do náruče Hitlera. Ale zpět ke kolonizaci. Podrobení Etiopie byl však i z mezinárodního hlediska nešťastný krok, ovšem to bylo Italům jedno. Teď to vidíme a poznáváme na vlastní kůži tento italský omyl. Ona totiž Etiopie byla v té době tradiční křesťanskou zemí, byla suverénním státem a členem společnosti národů. Po porážce nacismu, kdy se tedy Itálie přidala na druhou stranu, ovládli postupně Etiopii dovežení muslimové, aby nahradili úbytek obyvatelstva. Vytlačili nebo vybili křesťany, kdy až na malé, velmi malé a neustále pronásledované poslední zbytky křesťanů, které ještě přežívají dodnes, se Etiopie stala čistě muslimskou zemí. I z ní dnes odchází velké množství muslimů do Evropy, nalákaných sliby neziskovek o bezpracném a skvělém životě, přičemž tady v Evropě pak páchají i ty nejtěžší zločiny. K tomu všemu by totiž nemuselo bývalo dojít, kdyby Italové tuto dříve čistě křesťanskou zemi naprosto nerozvrátili a nevybili. Poslední italskou kolonií, když se vrátíme zase ke klasickým koloniím, byla Libie. Po vyhrané turecko-italské válce získala Itálie v roce 1911 tuto bývalou osmanskou provincii na základě smlouvy z Lozán a udělala z ní svou kolonii. Jenomže již v průběhu první světové války musela čelit tuhému odporu beduínských povstalců, kdy jim dodávali zbraně italští váleční protivníci, takže Itálie musela v Libii neustále válčit. Poslední odpor povstalcům, tedy beduínů, byl zlomen až v roku 1935, a to dobytím oázy Kufra. Pak se do země valilo velké množství italských kolonistů, takže v roce 1940 jich zde žilo více než 110 tisíc a italská vláda jim poskytovala ohromné subvence. Nakonec si tato země, tedy Libie, získala nezávislost a Itálie jako koloniální stát skončila. Na rozdíl od ostatních koloniálních mocností dnes Itálie již žádné državy mimo Evropu nemá. Na závěr dnešního povídání o zemích, které měly podrobená jiná území, tedy kolonie, se podívám na Dánsko, o kterém by člověk neřekl, že i ono se řadí mezi kolonialisty. Ale je tomu tak. Dánsko je v jistém slovu koloniální zemi již od počátku 13. století, kdy si podobilo Estonsko jako svého vazala mezi lety 1206 až 1346. Poté, co vytvořilo s Norskem personální unii, vlastnilo i tradiční norské državy Grónsko, Island, Faerské ostrovy, Shetlandy a Orkneje. Od 16. století začala tato unie, tedy Dánsko společně s Norskem, ale i se Švédskem, jak uvidíme později, budovat obchodní stanice, pevnosti a kolonie v Africe, Karibiku a v Indii. O většinu svých kolonií později Dánsko přišlo zásluhou velkých koloniálních mocností, především Velké Británie a Francie, kterým malé Dánsko nemohlo konkurovat ani hospodářsky, ani vojensky. V současné době jsou jedinými zachovanými územními celky patřící Dánsku jenom Grónsko a Faerské ostrovy. Ale jak z poslední doby víme, právě o Grónsko projevil zájem a velký zájem americký prezident Donald Trump, který by tento ostrov rád koupil. Tento záměr vůbec není kvůli tak říkajícímu nerostnému bohatství samotného ostrova, ale právě kvůli probíhající válce, tedy ne horké, ale studené válce mezi USA a Ruskem spolu s Čínou o ovládnutí Arktidy, kde se objevila ohromná ložiska především ropy a zemního plynu. A právě o to Trumpovi jde, aby měl svá letadla a lodi co nejblíže zjištěným naležištím, které sice neobjevily USA, nebož právě Rusko, ale které by USA velice ráda ukradla tak, jak to dělá již po minimálně 200 let všude po světě. Ale to jsem odbočil. Takže se vrátím ke koloniím Dánska. Podíváme se na dánskou Indii. Od 17. do 19. století vlastnilo Dánsko několik obchodních stanic a pevností na indickém poloostrově a velice čile obchodovalo. Pak zde nastoupila razantní Británie a stala se v této oblasti dominantní, aby si nakonec kolonizovala celou Indii. Hlavním městem dánské Indie byl Trankembar, který založila dánská východoindická společnost v roku 1620. Jak už jsem řekl, nakonec Dánové nevydrželi tlak Britů a v roce 1845 město velmi pod cenou prodali Britům. Ještě předtím se však Dánové pokoušeli kolonizovat právě z tohoto jejich města Nikobarské ostrovy, ale kvůli bažinatému terénu a velkému výskytu malárie se o kolonizaci pokoušeli marně Nikobarských ostrovů. Dánové však měli i další Indii, jednalo se o dánskou západní Indii, a tato kolonie sestávala z několika karibských ostrovů, z nichž největší jsou svatý Tomáš, ten Dánové získali roku 1671, potom svatý Jan, ten kolonizovali roku 1718, a Saint Croix, který Dánové koupili roku 1733 od Francie. Zisky z těchto ostrovů pocházely prakticky jenom z pěstování cukrové třtiny a jejího následného prodeje. Koncem 19. století však cukr ze třtiny v Evropě začal konkurovat cukr z řepy a třtinový cukr tento souboj prohrál, takže zisky z ostrovů ustaly. Proto tyto ostrovy Dánsko v roce 1917 prodalo USA za 25 milionů dolarů a USA ostrovy ihned přejmenovali na americké panenské ostrovy. Dánové však vlastnili kolonie i v Africe, o kterou byl enormní zájem. Bylo to takzvané dánské zlaté pobřeží. Již koncem středověku Dánové založili několik obchodních stanic. Vždy byly umístěny v pevnostech obsazených vojáky a právě na Zlatém pobřeží. Dneska se to jmenuje Ghana. Později, bylo to v roce 1850, i tyto pevnosti Dánsko pod tlakem prodalo Velké Británii. No, prodalo. Spíše bylo nuceno tyto pevnosti prodat, protože jinak by si je Britové stejně obsadili vojáky a Dánsko by o ně stejně přišlo a ještě by z nich nemělo vůbec nic a tak je radši za málo prodali. Británie pak tyto obchodní stanice zařadila do britského Zlatého pobřeží. A teď se podívejme na kolonie Dánska v Africe, aspoň na některé. Jednalo se tehdy o obchodní stanice z pevnosti. Byl to Fort Christianborg, který vlastnilo Dánsko opakovaně. Vůbec to tehdy bylo tak, že tato pevnost, konečně to měla i v názvu, střídal své tak pevnost jako fort, to znamená pevnost, své majitele střídala tento pevnost jako na běžícím pásu. Dánové pevnost měli v roce 1658 až 59, pak oni přišli a zase ji získali 1661, přišli oni 1680, pak ji získali 1683 a v roku 1693 oni zase přišli a potom následovalo poslední období držení v letech 1694 až 1850. Pak dnes je na místo této původní dánské obchodní stanice a pevnosti hlavní město Ghany, Accra. A jdeme na další obchodní stanice ve vybudovaných pevnostech. Byl to Fort Augustaborg v letech 1787 až 1850. Další byla Fort Princesten, tu měli v letech 1780 až 1850. Další pevnost byl Karlsborg v letech 1658 až 1689 a opět potom v letech 1663 až 1664. Tady jim asi příliš pšenka nekvetla, protože až pevnost založili, měli, ač pevnost založili, měli vždycky jenom rok. A líp na tom nebyli ani u další pevnosti, a to byl Kong. Tu měli pouze v letech 1659 a 1661. Poslední obchodní stanici umístěnou v pevnosti s vojenskou posádkou byl Fort Fredericksburg. Tu měli v letech 1659 až 1685. Ale ještě tady bylo něco a k tomu se vrátím a to je právě ta otázka toho vlastnictví těch ostrovů, Island, Grónsko a tak dále. Ale vážení přátelé, protože to je už na delší povídání, který bychom nestihli, tak si to necháme na příští týden, protože ono to je velmi zajímavé a bylo by, myslím si, netaktické, abych v polovině těch informací o tom, jak to bylo s těmi ostrovy, to musel přerušit kvůli dalšímu pořadu. A tak si teď pustíme pár písniček a o tom středověkém vlastnictví Dánska, tak si povíme něco bližšího.
Pro tvůj dech já skočím po zádech, mostu, co střídá jména. Pro tvý vlasy vstoupím do armády spásy, ať padne měna, si tak pěkná, pěkná, pěkná. tvůj hlas, chvíli pozastavím čas. Mám v kryniči svý známý, pro tvý nohy najdu v sobě skrytý plohy. Nejsou to fámy, jsi tak pěkná, pěkná, pěkná. Požhavím uhlý bos, já přejdu tam a zpátky. Pro tvůj smích v létě opatřím ti sní. Noci jsou krátký a ty pěkná. Že prásky nezastavím a stříbrem vlasy ti stěžko, oh. A cizí krásky dobudou řím, budou odrancovat, pálit a milovat, i kdyby splál pochodeň, nikdy nezapomeň, pro mě seš dál. Pěkná, pěkná, pěkná. Zůstaneš dál. Pěkná.
Se ti vracívá ten křik do uší. Ta noc byla podivná a pití dělá svý. Nerad na to vzpomínáš a věřím, nejsem sám. Kdo tak snadno odsoudí překročenej chtíč? líst. Tak přibývá obětí, díky sviním prašivým, co zůstanou bez dětí. Pár let vlasti pak jdou ven, nepomůže zajetí, je to problém století, který zůstává.
Dám se blázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše to, co stojí za belu. Pro tebe zpívám a já hody jím.
Hádej Matildo, hádej Matildo, jak mnoho váží je jedinej se.
O tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu, a pak tu tíhu už vysypu ven. Se houští a tíží mě kabela, do které si tajně vkládám to, o čem tu sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým.
Hádej Matildo, hádej Matildo, jak mnoho váží jen jedinej sen.
O tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. A tak světem se vláčím a táhnu sebou kabelu, do které teď vkládám štíhlý tón, tón, který se chvěje chvíli plnej naděje, potom se ztrácí a jsem jako on.
Hádej Matildo, hádej Matildo, jak to váží jen jedinej sen.
O tom, že tóny, ty tóny, ti svážu jednu kytici a najdu záhon a s notama jen. Prodírám se tmou a mlázím, mám přetěžkou kabelu, do které ukládám se snudím a za hlavu házím vše, co stojí za bylu. Pro tebe zpívám a já hody.
Hádej Matildo, hádej Matildo, jak to váží jsem, který teď mám.
O tom, že jednou tě zvednou tě moje ruce do nebe a pak tě ke snům do kapely dám. A pak tě ke snům do kapely dá.
A proto chváta Matildo.
Tady to máš.